እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሬድዮን ብናይል ሳትን ከምኡ ብኢንተርነት ናብ ዙርያ ዓለም ብቐጥታ ይመሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሰሉስ ካብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኩነታት ኦሮምያን ጎንደርን ጸብጻባት ኣለና ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንዳግመ ምትእኽኻብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከረን ሒዙ ኣሎ ግዜ እንተተሪፉና ርእቶታትኩም ክነቕርብ ኢና ሰናይ ምክትታል ዕለታዊ ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደባርቕን ናብዚ ቀረባ ኣብ ዝተኸሰተ ዕግርግር ንኣባላት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ሓዊሱ 16 ሰባት ሞይቶም ካልኦት 16 ከም ዝቆሰሉ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊጹ ንብረት ኣስታት 139 ኢትዮጵያውያን ዑነት ዕንወት ከም ዝበፅሑ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉሴ ጥላሁን ኩነታት ምርግጋእ ቀዳምነት ስለ ዝሃብናሉ ኣረጋጊእናዮ ኣለና እውን ኢሎም ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ተቃውሞታት ዳግም ከምዝተላዕለን ህፃውንቲ ከይተረፉ ከምዝተቐትሉን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ነበርትን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ምክትል ኣቦወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንዝሓለፉ 9 ወርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተላዕሉ ሕቶታት መልሲ ብዘይምርካቦም ሎሚ እውን በብመዓልቱ ተቃውሞ ቀፂሉ ኣሎ ይብሉ ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ተፀብዕ እዩ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃይማኖታት ኢትዮጵያን ዩኒሴፍን ወይ ከዓ ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራትን ጸገማት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንምእላይ ዝሕግዝ ሰነድ ውዕል ተፈሪሙ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ሆቴል ማርዮት ኣዲስ ኣበባ ዝተፈፀመ ስነ ስርዓት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ እስልምና ኢትዮጵያ ካቶሊካውያንን መካነ ኢየሱስ ወንጌላውያንን ተረኪቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ግዝረ ደቂ ኣንስትዮ ፈፂማ ከምዘይትቕበል ኣፍሊጣላ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ ዶናልድ ትራምፕ ዝውንንዎ ክእለት ኣዘራርባ ሕፁይ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ንክኾኑ ሓጊዝዎም እዩ ኣብ ልዕሊ ወላዲ እቲ ኣብ ዕራቅ ዝተቐትለ ወተሃደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዝሃብዎ ርእቶ ግና ካብ ነባራት ፖለቲከኛታትን ወተሃደራት ነበርን ኩነኒ ኣስዕብሎም ሰነተር ጆን መኬይን ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ትራምፕ ከም ወተሃደር ሂማየን ካን ዝኣመሰሉ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ክኣቱ ክፍቀረሎም ኣይግባኣን ነይሩ ምባሉ ፈጺሙ ኣይሰማምዓሉን ኢሎም ኣሜሪካውያን ርእቶ ዶናልድ ትራምፕ ንሪፐብሊካዊ ፓርቲ ንሰራሕተኛታትን ሕፁያቱን ከም ዘይውክል ክርድኡ ለይደል እውን ኢሎም ጆን ማኬን ኣብ ውግእ ቪየትናም ፓይለት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ እዮም ነይሮም 5 ዓመታት ድማ ተማሪኾም ኣብ ማእሰር ተሓሊፎም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ወለዲ ወተሃደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዘቃልዕዎ ርእቶ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንከይኾኑ ብቕዓት ከም ዝገደሎም ዝሕብር ተወሳኺ መርትዖ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ርእቶ ዝሃቦ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ድሕሪ ዝቐረበሎም ሕቶ እዩ ብዘካዚ ትራምፕ ብዛዕባ ኡክሬንን ክረምያን ዝሃብዎ ርእቶ እቶም ሪፐብሊካዊ ሕፁይ ክሳዕ ክንደይ ንዓለምለኻዊ ጉዳያት ኣፍልጦ ዘይብሉ ምዃኑ ሓባሪ ኢሎም ኣብዚ ቕነዚ ርእቶ ዝሃቡ መፃምዲ ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ማይክ ፔንስ ብወገኖም ንሙስሊም ወተሃደር ሂማያን ካን ጅግና ኢሎም ክገልፅዎ ከለዉ ፖሊሲታት ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ሂለሪ ክሊንተንን ኣብ ሓደ እዋን ሰላማዊ ዝነበረ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ብምልሻታት ዳዕሽ ንክውረር ኣኽኢሉ ኢሎም ነቒፎም እዮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ከለዉ ብክልተ ኣባላት ዳዕሽ ኣብ ፈረንሳ ዝተቐትሉ 85 ዓመት ዝዕድሚኦም ቀሺ ሎሚ ተቐቢሮም ሞት ኣባ ጃኩስ ክሳዕ ክንደይ ኣስካሕኻሕን ዘይፈትሓውን እኳ እንተኾነ ነዊሕ ጠሚትና ናብ ብርሃን ክነማዕዱ ይግባእ ኢሎም ኣብ ስነ ስርዓት እቲ ቀብሪ መደረ ዘስምዑ መሳርሕቶም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሰበ ስልጣን ፈረንሳ ተሳቲፎም ይብል ካብቲ ስፍራ ዝመፀና ዜና ኣባል ዓቀብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያ ወተሃደራዊ ናውትን ነዳድን ዓቀብቲ ሰላም ሸይጡ ተባሂሉ ድሕሪ ምኽሳሱ ካብ ደረጅኡ ክወርድን ሓደ ዓመት ክእሰርን ተፈሪድዎ ኡጋንዳ ወተሃደር ፖፕ ፍራንሲስ ኦሪግ ብዝተፈላለየ ክስታት እዩ ኣብ ቅድሚ ዳኛን ሪፖርተራትን ኣብ ሞቃዲሾ ቀሪቡ ውዒሉ ምስኡ ካልኦት 17 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም እውን ተኸሲሶም ኣለዉ ተኸሰስቲ ብፖሊስ ዝተታሕዙ እቲ ወተሃደራዊ ናውቲ ንህዝቢ እናሸጡ ከለዉ እዩ ካልኦት ድማ ምስ ኣልሸባብ ዝራኽብዎም ኣለዉ ስሳሽህ ደቡብ ሱዳናውያን ድሕሪ ዳሕርዋይ ግጭት ኣብ ጁባን ኣብ ጎርባብቲ ሃገራት ከም ዝተሰደዱ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ናብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝሰጉሩ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልታት ብዕፅፊ ከም ዝወሰኸን ካብ ዳሕርዋይ ግጭት ንነዚ 52,000 ደቡባውያን ኣብ ኡጋንዳ ከም ዝኣተው እቲ ዜና ጠቒሱ 1,000 ኣብ ኬንያ ኣትዮም 7,000 ድማ ናብ ሱዳን ግጭት ጁባ ዝሓልፎ ሕካብ ዝውላዕ ንድሓር 6,000 ደቡብ ሱዳናውያን ደብ ሰጊሮም ተሰዲዶም ኣለው ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ድማ 900,000 ተሰዲዶም ይብል ኮሚሽን ስዱዳት ሕብራት ሃገራት። ሃለዋ ባሕሪ ኢጣልያ ትማሊ ሶኒ ጥራይ ናብ ደቡባዊ ኢጣልያ ይጓዓዙ ንዝነበሩ 8,800 ስደተኛታት ከም ዘድሐነ ኣፍሊጡ ነዚ ዝምልከት ጸብጸብ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ሃለዋ ባህሪ ኢጣልያ ትማሌ ምስ ካልኦት ኣካላት ተወሃሂዱ 16 ስርሒት ብምክያድ እዩ ነቶም ስደተኛታት ከም ዘድሓነ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃለዋ ባህሪ ኢጣልያ 411 ስደተኛታት ካብ ገማገም ሊብያ ከም ዘድሓነ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ሃለዋ ባህሪ ኢጣልያ እቶም ስደተኛታት ኣብ 3 ንኣሽቱ ጀላቡ ተጻዒኖም ካብ ሊብያ ናብ ደቡባዊ ኢጣልያ ይምርሑ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ብወገኑ ሬሳታት ስደተኛታት ኣብ ገማገም ባህሪ ከም ዝተረኽበ ፍሊጡ ኣሎ። ኣፈኛ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ጁኤል ሚልማን ከም ዝሓበሮ እዞም ዝተረኽቡ ሬሳታት ካብታ ቀዲማ ምጥሓላ ዝተረጋገጸ መርከብ ዘይኮኑ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማለት ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልትታት ምዃኑ እዩ ኣብ ገማገም ሊብያ ካብ ዝጠሓለት ጀልባ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ንሱ እዚ ሓበሬታ ምስኦም ምትሕብባር ካብ ዝገብሩ ዘለዉ ሰበስልጣን ሊብያ ከም ዝረኸቦ ድማ ኣብ ጀነቭ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣረድዩ። ላዕለዋይ በዓል መዚ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ፈለማ ዚ ዓመታት ሒዙ ቁፅሪ ካብ ሰሜናዊ ኣፍሪካ እናተበገሱ ኣውሮፓ ዝኣት ዘለዉ ስደተኛታት 93,611 ከም ዝበጽሐ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ብደረጃ ዓለም 4,027 ስደተኛታት ኣብ ጉዕዞ ሞይቶም ኣለዉ። 3/4 ናይ ዝሓሓዝ ኣብ ማእከላይ ባህሪ ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ኣፈኛ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ጁኤል ሚልማን ኣፍሊጡ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ኣሓዝ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻብ 7 ወርሒ ክወዳደር ከሎ ብ35,000 ዕቤት ከም ዘርኣየ ገሊጹ።
ዜና ተፈጺሙ ድሓነምሲ።
የቐኒልና በትረ ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ጀሚሮም ተቃውሞታት ዳግም ከም ዝተላዕሉን ሕፃውንቲ ከይተረፈ ብጥይት ከም ዝተቐተሉን ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስቲክ ኮንግረስን ነበርትን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣብ ፖሊስ ወረዳ ኣውዳይ ኢንስፔክተር ግርማ ገላን ግን ኣብቲ ከባቢ ሞይቶም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ሰባት ዝተጻረየ ሓበሬታ የብለየን ኢሉ። ጽዮን ግርማ ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተለዓሉ ሕቶታት መልሲ ብዘይምርካቦም ሎሚ እውን በብመዓልቱ ተቃውሞ ከም ዝቐጸለ ይዛረቡ። መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንዝለዓሉ ሕቶታት መልሲ ምሃብ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ከይተረፈ ብዕጡቃት መቕተልቲ ይፍጽማሎ ኢሎም።
በዛሬው ዕለት ምዕራብ ሐረርጌ በዴሳ ከተማ ላይ እንደዚሁም አለመግባባት ተነስቶ ቀብር ላይ
ሎማዓንቲ ኣብ ምዕራብ ሐረርጌ ከተማ በዴሳ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ ኣብ ቀብሪ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ሞይቱ 4 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ዕድሚኦም 7-8 ዝኾኑ 2 ህፃናት ብጥይት ተወቂዖም ኣለዉ። ኣብ በዴሳ እውን 14 ሰባት ብጥይት ቆሲሎም ኣብ ገለምሶን ጭሮን ኣብ ኣዳማ ኣብ ምሕካም ይርከቡ። ኣብ ኣወዳይ 26 ሰባት ቆሲሎም ካብኦም 6 ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮምያ በብመዓልቱ ተቃውሞ እናወሰኸ እዩ።
ነባሪት ከተማ ኣወዳይ ዝኾና ወይዘሮ ኢፍቱ ኣብደላ ብቕድሚት ማለ ሰንበት 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ውላደን ለሊሳ መሓመድ ብጥይት ከም ዝተቐትለን ይገልጻ። ኣብ ገዛ ኣይነበርኩን። ወድኺ ሞይቱ ኢሎምኒ። ተምሃራይ ራብዓይ ክፍሊ እዩ። ብትምህርቱ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ዝወፅእ ነይሩ። ንቐብሪ ምስ ወፃእና ድማ ኣይትቐብሩን ኢሎምና። ምስ ወላዲ ኣቦኡ እውን ዕግርግር ተላዒሉ ንዕኡ እውን ክንቐትሎ ኢና ምስ በሉ ሰባት ለሚኖም ኣቦኡ ካብ ቀብሪ ኣትሪፎምዎ ንወዱ ከይቐበረ ተሪፉ እዩ እየን ዝበላ። ወላዲ ኣቦኡ ንለሊሳ ኣቶ ኣሕመድ ዓብድራሕማን ተኩሱ ዝቐተሎ ሰራሕተኛ እቲ ቀበለ እዩ ክብሉ ብሽም ጠቒሶም ይስኸሱ።
ጀለቤንቲ ወያኔ ገረ ገልገላ ሰዓሰ ገለርጥ ዋን ብልቺሳ
ንወደይ ተኩሱ ዝቐተሎ ናይ ወያነ ሓሽከር እዩ። ሰንበት ዮም ቀትሎምዎ። ኣብ ካልእ ቦታ የ ነይረ። ገዛ ምስ በጻሕኩ ኣስከሬን ወደይ ኣብ ገዛ ጸኒሑኒ። زتر عالو ون يبلين اتا ختما عبدالع على فرحي اتركب وصيحة مملاس اتقان خوين اللو
اتو احمد تمال السني عبدالتفز امسن سرعات قبل ولادهم كم زي ترخبو غاليز امالو حلافي بوليس كتما عوداي Inspector Girma Galan Moiton Bzabaz Tabhalu Amisrai Kamzirukabu Habiro Malo.
Alenyo Matabar Bade Sud Av Fajerani Namoni
Zetafele Tolukozalawam Nebrat Mangistin Mehnaus Talalu Lukatinai Oneg Rahizom Zal Alwa Hukatimber Salamawi Salfaikonan Mangistin Masuk Ilu Ari Omenu Milu Wat Tosik Fit Arihil Kualamaitu Tubluzalahum Abi Misra Inan Rekab عبز ساعات زي تي كونتات عبد تحتي قصص راو علنا يلنا كونتات تتتا نابتز نبرو تمري سلو
مغتلا بومبر تقامي بارتي ناي أورمو فيدرالس كونغرس اتو ملاتو ابتم زحالفوت شعات تاوارح اب أورميا بحيل تاتتا منغسي تقاتلوم زبروم لعلش دشتميئتي مخانوم ازاربو يبل سابساب سيون جرما
ناب كبابي كتما غندر ابي كتمتات غندرن دبارق ان كاب حمشتا حمله حساب شعات حمله كل تشحن شمنت عمت امرت بزنبر عقرقر ابلات حيلتا تا منغستي زركبوام 1067 مويتوم كالوت 1067 نقصالو من منغستي غليصلو سيون غرمان دايركتور بي صحفت غديات كوميونيكيشن كلاوي منغستي امحرا اتو نغوسو طلاحون ازراري با سرحاتو نزون غبره غبره مدن
اب كتماتات غوندرن دباركن قدم سلسته سومنات بستفطره غچت شعات ابلات فيدرال حاويسو 11 ابلات حيلتا صتان حموشت سيفيلاتن بدمر 167 مايتوم كالوت 16 دما مقصالو منغست غليصلو زبصح غودات نبرت بزملكات كللاوي منغست امحارا مصراي اكايدلو دايركتور غودات كوميونيكيشن اتكلل عطو نغوسو طلاحون كمزي كبلو يزرزرو
بالفو اند غلص نو ياو ነገሮችን ወደ ማረጋጋት መሄድ ስለሚቀድም ያ
አብዝ ሐለፈ ኸምዝ ገለጽናዮ ነገራት መድረግጋ ከቀደም ስለዝነበሮ አረጋጊናዮይና መንግስቲ ቦግዒ ኸምዝ ገለጾ ካብ ፖሊስን ሲቪልን ህይወት 167 ጠፊኡ ክንዱዝ ኸውን ሰብውን አብ አካሎም ጉድአት በጽሕሎ
በዝሒ ዝጠፈ ንብረት ከምኡውን በገንዘብ ክንደይ ኸምዝ ግመትን ዝተሐተቱ አቶ ንጉሱ
በአጠቃላይ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች በጎንደር ብቻ ስንወስድ ወደ መጣ
በሐፈሻ አገ ከተማ ጎንደር ጥራህ ጉዳት ዝወረደም ወገናት 139 ነው። እዚ ሆቴላትን ካልኦት ናይ ንግድ ተቀላትን ዘሐወሰዩ አብ ሐድ ሐድ ናይ ንግድ ማዕከል ወይ ሆቴል በገንዘብ ዝግለጸ ጉዳት በዝምልከት ግን ክሳብ ሐጂ ምረዳታ አብ መካብን ምጽራይንና ንረከብ
አብ ደባርቅ ምቅጻል ገዛን ካልእን ዝበጽሐ ጉድአት ሰለስተ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይጓዓዝ አብ ልዕሊ ዝነበረ መኪና ዝተፈጸመ ጉድአት ካብኦም ሓደ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ አብ ልዕሊ ሓደ ብሄር ዘተኮረ እንተ ኾይኑ ዝተሓተቱ አቶ ንጉሱ ህዝቢ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን መንግስቲ ትክልልን ነዚ ብፍሉይ ትኩረት ከም ዝከታተል ወገሊጾም እቲ ጉዳይ ብሄራዊ መልክዕ ክሕዝ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ክፍጠር ህዝቤን ምቀሐሐር ሐበሬታታት ከም ዝርግሑ ገሊጾም
እዚ በጎንደር ሁኔታ ይሄ ጉዳይ የብሄር መልክ እንዲይዝ የተሰራው ነው ያህል
አብ ጎንደር ተኹነታት ናይ ብሄር መልክ ከሕዝ ዝገበረው ማዕረእቲ ሰርሑዎን ዝተንቀሳቀሱዎን አይኮነሎምን ምልክታት ግን ተራእዮም እዮም ምጽብጻብ እኳ ግቡ እንተዘይኮነ ዝወረደ ጉድአት ክንርኢ ከለና ካብ ሰመናን ሓሙሽተን ላዕሊ ዝኸውን ንብረቶም ዝተጎደ ኣብ ጎንደር ተወሊዶም ናይ ዝዓበዩ ናይ ኣምሓራ ንብረት እዩ እቲ ካልእ ኣሃዝ ናይ ካልኦት ኮይኑ ናይ 30 ዝኾኑ ንብረት ተወለቲ ትግራይ ጉድኣት በፂሕዎም ኣሎ
ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባትን ግጭት ናይ ምፍጣር ምንቅስቃስ ሒዝ እውን ኣሎ ዝበሉ ንሶም ይኹን እምበር ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዘርኢ ሃይማኖት ሃፍቲ ዝፈለየ ወይ መንነት መሰረት ዝገበረ ምጥቕቃዕ ናይ ጎንደር ይኹን ናይ ካልእ ከባቢ ባህሊ ኣይኮነን ኢሎም ንክልትዩ ብሄራትን ህዝብን ዘተኣሳስር ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ እዩ እውን ኢሎም ኣብ ድባርቕ እቲ ህዝቢ ካብ ገንዘብ ክሳብ ዝተፈላለዩ ናውቲ ብምውፋይ ገዛውቶም ዝፈረስዎምን ጉድኣት ዝበፅሖምን ኢትዮጵያውያን ከም ዝሓገዝዎም እውን ኣቶ ንጉሱ ገሊፆም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ
ተሓባበርቲ ዳግመ ምጥቕኻብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ከረን ዘዳለውዎ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ውራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ኣሌግዛንድርያ ቨርጂና ተኻይዶ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ዳግመ ምጥቕኻብ ካብ መስረት እቲ ማሕበር ርእትኡ ንቪኦኤ ዝገለጸ ቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ከረን ብቋንቋን መነባብሮን ንሕብረ በዝሒ ኤርትራ ክትውክል ትኽእል ከተማ እያ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ በዓል ዝተረኸበ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ኣቶ ዮሃንስ ዝገበሮ ዓለ መጠይቕ ቀጺሉ ይቐርብ።
ኣነ ዮሃንስ ፈርዲናንዶ ድራር ይበሃል። ኣብ ከረን ዓብየ፣ ኣብ ከረን ተወሊደ፣ 12 ክፍሊ ኣብ ከረን ጨሪሰ፣ ካብኡውን ኣብ ሰወራ ኤርትራ ተሳቲፈ። ኣብዚ ሰዓ እዚ ኣብ ካናዳ ኣብ ከተማ ኦታዋ ቕመጥ ሶሻል ወርከር እየ። ሕጂ ዝንገብሮ ዘለና ናይ ከረን ሃይ ስኩል ሪዩኒዮን ካብቶም መስረቲ ሓደ ኣባል ሽማግለ።
ብኸመይ ጀሚርኩም?
እዚ ክንጅምሮ ከለና እቶም ድሮ ኣብቲ ሃይ ስኩል ዝተምሃርና ዝቐደሙን ዝዳሓሩን ኣነ ናይ ሰብዓየ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብዞም ዝሓለፉ 15 ዘይንተኣኻኽብ ዘይንራኽብ ፍቕርናን ሕውነትናን ንእስነትናን ንዝክረሉ ናይ ዳግመ ርክክብ ወይ ከም ኣሉሙናይ ክንገብር ስለ ዝበልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ካናዳን ዩስኤን ዝርከቡ ካልእ ካብ ዓለማት እውን ኣብ በዓል ኣውስትሬልያ፣ ሱዳን፣ ውሽጢ ዓዲ እዚኣቶም ተራኺብና መጀመርያ ዳግመ ርክክብና ዝገበርናዮ ኣብ ቶሮንቶ ብ2008 እዩ። ድሕሪኡ ቐጺልና ኣብ ኣሌክዛንድርያ ቨርጂንያ ብ2010 ደጊምና እውን ብ2012 ድሕሪኡ እውን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ራብዓይ ብ2014 ሕጂ ከዓ ሓምሻይ ናትና ዳግመ ርክክብ ከረን ሃይ ስኩል ሪዩኒዮን ኣብዚ ንገብር ኣለና ማለት እዩ።
ቨርጂንያ ሕጂ ሕራይ መን እዩ ክሳተፍ ዘለዎ ኣብዚ ምትእኽኻብ?
መጀመርያ እቲ ክንፀር ዘለዎ እዚ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ እዩ። እቶም ተምሃሮ ከም ተራ ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ናይ ዓለም ይኹን ዝዓለም ለኻዊ ኣሉምናይ ክገብር ብዝተፈላለየ መንገዲ ከራኸብ መሰሉ እዩ። እዚ ክፉት እዩ። ንሕና ነቲ ሃይ ስኩል ዝነበርና ኢና ንብል እምበር ናይ ፖለቲካ ኣይኮነ ናይ ደቂ ኸረን ኣይኮነ ኩላህና ኤርትራውያን ኢና ኣሕዋት ኢና። ብዙሓት እውን መፂኦም ይሳተፉ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሃይ ስኩላት ኣለዋ። ሕጂ እቶም ንመፅእ ናይ ቀደም ኮይንና ምስቶም ሓደስቲ ወለዶ ከዓ ንራኸብ ኣለና። ምስ ደቅና ነላልዮም ደቂ ደቅና ቀፃልነቱ ከዓ ንማሕበራዊ ሂወት ኣብ ዳያስፖራ ዘደልድል ምትእኽኻብ እዩ። ደቂ ከረን እዮም ጥራሕ ማለት ኣይኮኑን። እታ ከረን ሃይ ስኩል ሚድል ስኪል ጀሚራ ኩሉ ኤርትራዊ ዝመሃረላ ነይሩ። ኣብዚ ዘለዉ ብዚ ግዜ እዚ ትሪኦም ዘለኻ ተወልደ እንተወሓደ ኣብ ከረን 4 ቋንቋታት ዝረብ ሃብታሚ ህዝቢ ከረን ብባህልን ልምድን ትግሬ ብለን እቲ ቐንዲ እዩ። ድሕሪኡ ትግርኛ፣ ዓረብ እውን ዝረብ ካልእ ቋንቋታት እውን ኣብ ከረን ብዙሓት ምስዮናት ስለ ዘለዋ ክሳብ ጣልያን ብፍላይ ቀዳማይ ወለዶ ንዛረብ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ኣብዚ ዝሳተፉ ዘለዉ ካብ ኤሮጳ ንኣብነት ካብ ስዊድን ዝመፁን ኣለዉ፣ ካብ ጀርመን ዝመፁን ኣለዉ፣ እዚ ዓመት እዚ ካብ ስዑድያ ዝመፁን ኣለዉ፣ ካብ ዓዲ እውን ዝመፁን ኣለዉ። ምስ ሰቦም ምስ ኣሕዋቶም ዳግመ ርክክብ መንፈስና ንሐድስ፣ እቲ ዘሎና ወኒ ሃገራዊ ፍቕሪ ንሐድስ ኣለና፣ ዝምድናና ነደልድል። ኣብዚ ዘሎ ሪዩኒዮን ብዓይኑ ህዝቢ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ እውን ካብ ኩሉ ሸነኻት እዩ።
ሕጂ ካብኡ ዝሰገረ እንታይ ትሕልኑ እንታይ ትዕልሙ ንመጻኢ?
ንመጻኢ እንታይ ንሓስብ? ንኣብነት ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራዊ ኣብ ዳያስፖራ ክምሃር ብዙሓት ኣብ ዘለዉ ትብኸረን ዝተምሃሩ እንደገና ኣብ ዘለዉ ብዙሓት ሜዲካል ዶክተርስ ኣለዉ፣ ሪሰርቸርስ ኣለዉ፣ ማስተርስ ዲቢኤ ዘለዎም ኣሎ። እታ ኸረን ዝዓበየና ኣላ እውንታ ቤት ትምህርቲ ናትና እዩ። እዚኣ ቤት ትምህርቲ እዚኣ እውን ክንርስዓ የብልናን ኣደና የ ርእቶ ብዙ እውን ኣሎ። ሕጂስ እንታይ ና ክንገብር ዝብል እውን ሕጂ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ደረጃ በፂሕና ኣለና። ክንዕምቆ ንክደሊ ሃብቲ ሃገር መጀመርያ ትምህርቲ ፍልጠት እዩ። ንሕና ኣብቲ ሃይ ስኩል ተተማሂርና ካብኡ ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ ኸማን ብዙሓት ንሜዳ ወፂኢና ንደገብ ስደት ተሰደድና ኣለና። እቲ ወንስ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ክኢላታት፣ ብዙሓት ፈላጣት፣ ብዙሓት ምሁራት ንሃገር ዝጠቕሙ ንሃገር ክሕግዙን መሰረት ክገብ ዝደልዩን ኣብዚ በዓል ዝምትእኽኻባት እዚ ኣሎ። ግን ከም ምትእኽኻባት እውን ኣብ ደገ ንድሕሪ ኣሰልጢናዮ እቲ ናትና ምሕዝነት ብዙሕ ካልእ ዘድሊ ኣብ ምግባር እውን ኣብ መፅናዕቲ ኢና ዘለና ብሓፂሩ።
ቀዲምካ ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ወፃኢ ምትኽኻብ ኢልካ ኔርካ እሞ ንዕኡ ዝኣስር እንታይ ኣለኩም?
አንድ ሀግል ለና ዌብሳይት ወናሎ ስዊት ከረን ዝባል ባይለውሳለና አብዝ ዘለና ያብ ስደት አብ ምዕራባዊ ዓለም ኢና ንቕመጥ ዘለና ዝተፈላለየ ዝምባሌታት ዘለዎም ውልቀሰባት ክህሉ ክእሉ እዚ ግን ሶሻል ሃብቲ እዩ ሶሻል ካፒታል ዝበሃል ኣሎ እዚ ሃብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኩለን ብሄራት ክስዕስዓብ ሓንሳብ ክልቲ ዓበይቲ ሃይማኖታት ክሳብ ናይ ኣሕዋትና ኩናማ ኣለዉ እዚ ኣና ዝበሃል ንኡስ ሃይማኖት እውን ኣሎ እዩ ብኤርትራ ሕጂ ኣብ ከበሳ ዝተወልደ ድዩ ኣብ መታሕት ዝተወልደ ድዩ ኣብቲ ኸረን ተማሂሩ እዩ ከምቲ ቅድም ክብሎ ዝነበርኩ ኣነ ንገዛ ርእሰይ 3-4 ቋንቋታት ትፈልጥ ቋንቋ ሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምኸረን ሃብቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብራ እንታይ እታ ከተማቲኣ ኩሉ ብሄራት ኩሉ ኣውራጃታት ወዲ ኸረን ባርካ እንተወረደ ብትግረ ዝዛረብ ከበሳ እንተወረደ ብትግርኛ ዝዛርብ ምስቶም ኣሕዋቱ ጎረባብቱ ዘለዉ ብቐሊሉ እዩ ዝረዳእ እዚ እውን ኣብዚ ሒዝናይ ኣለና ንቕፅሎ ኣለና
ሕራይ መወዳእታ ከመይ ኣሎ ዝምሸትና ኢሎም ምሸት ንኣብነት ካተራኸብና ከመይ ካትግምግሞ
ዘይመጠን ፅቡቅ ብዙሓት ኣነ ምሳይ መተዓበይተይ ኩሉ ግዜ ከ 2 ዓመት ኢና ንራኸብ ርእዮም ዘይፈልጥ ንነውሕ ረኺበ እቶም ደቀና ውን ይሕገሱ ይላለዩ ንፋቅሩን ኣለዉ እቲ ዳይቨርሲቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውን ኣብዚ ይርእይዎ ኣለዉ ሕጂ ብዚ ውሽጢ እንዳሕር ኣቲኻ ገዚፍ ዝኾነ ምትእኽኻብ ሃብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራስ ኣብዚኣ ገዛዚኣ ኣሎሎም ዓበ ሃብቲ እዩ ንጥዕናና ፅቡቅ ንማሕበራዊ ሂወትና ፅቡቅ ንመጻኢ እውን እቲ ወለዶ ብዓይኑ ይርእዩ ኣሎ ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ዝገልፅ መልክዕ ወይ ቅርፃ ዝሓዘ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ፀወታ ምሸ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ 3 መዓልቲ ሰሚናር እዩ ዘለና ፅባሕ ንኣብነት እቶም ምሁራት ክኢላታት ክመፅኦም ክዛረቡ እዮም ሕጂ ዝንቆልዑ ሮል ሞዴል ውሃብ ኣሎ ማለት እዩ ካብ መንእሰያት ዝዛረቡ ኣለዉ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዝዓበየት ጋዜጠኛ ዝኾነት ካብቶም ፕሬዘንተርስ እያ ብዛዕባ ትሮማ እውን ዝዛረብ ሜዲካል ዶክተር ኣሎ መደብ ኣለና እውን ታሪክ ናይቲ ስኩል ኣብ 1948 እዩ ተመስሪቱ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ናይ እንግሊዝ ከሎ ሚድል ስኩል 3 ደረጃ ከይዱ ማለት እዩ መግዛእቲ ናይ እንግሊዝ ዝተምሃሩ ኣለዎቶም ዓበይቲ ሎሚ ደቂ 80 ዝኾኑ መምህር ናይቲ መስራት እውን ማሕሙድ ካኖኒ ምሳና ኣብዒሎም ኣለዉ ፍቕሪ ህዝቦም ስለ ዘሎ ካልኦት ብዙሓት መምሃራን ሕጂ ክጠቕሶም ዘይክእል እዚ ካልኣይ ወለዶ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ዝተወልደውን ኣብዚ ምሳና ዝሳተፍ ኣሎ ኣብ ከረን ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ሓደ ሃይስኩል ነይሩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ከባቢ እቲ ቤት ትምህርትታት ሃይስኩል እናሰፍሐ እዩ ዘየገድስ ክልተ ኮሌጃት እውን ኣለዉ ኣብ ሓመልማሎ ኮሌጅ ኣግሪካልቸራል ኮሌጅ ኣሎ ኣብ ሓጋዝ ኣግሪካልቸራል ኮሌጅ ኣሎ ኣብ በዓል ሓልሓል ብሱ ጅግና ዑመር እዛዝ ኣሎ ሳልሕ ጠጠው ብጅግንነት ተሰውአ ኣብ ሃበሮ ሃይስኩል ኣለዎ ኣብ በዓል ዒላ በርዕድ ኣለዉ ምስቲ ናይ ምስዮናት ከረን ዓዲ ፍልጠት እያ መሰረት እያ ብሰንኪ ምስዮናት ናይ ኮቶሊክ ብፍላይ ሕጂ እዚታሲ ዕምቆት ናይቲ ትምህርቲ ነቲ ብዚ ዘለዉን ካልኣይ ወለዶ ከምዝሓልፎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንበፅሕ ኣለ
ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንዶ ድራር ካብ ኦታዋ ካናዳ ብዙሕ ኣመስግን
ዘይመጠን የመስግነካ ትወልዶ ሓወይ ንስኻ ውን ቤት ትምህርቲ ሲታውያን ዝተምሃርካ ዘይቱንን ኣራንችን ናይ ከረን በሊዕካ ንዓብይኻን ኢኻ የቐኒየለይ ንኻልኣይ ግዜ ከዓ ኣብ ዝውራያትና ክትሳተፍ ተስፋ ገብር የቐኒየለይ
عملت كفاك ودوال أدوي حبر ولد على الندامة من قيدي ولا حقي جريك والأتامة ما يتبرد انت دام بل ملك علي تسلم عالم وديي سنبيدي صفة دي بيك مقدر عينين ولا حلايا بعد صوت لك أبو وعصفر قوت مايا كبت ريك وقرم ولا لا يبنى
የቀኔልና ሱሌማን ክሰምወ ጽናፎም ተረኛ መደብ ኤትራውያና በአሜሪካ ዩ ናብ ርእቶታትኩም
አሎ በየ በአሜሪካ ብዛዕባ ትግርኛ አንቺ አንቱ ንስኺ ንስኹም ንስኻ ገለ እናተባህለ ምዝንጥጣል ዘለዎ ኣብዛ ዓዲ እዚ እዩ ብዙሓት ዓበይቲ እውን አንቱ እርስዎ ወይም ንስኽን ንስኹም ክትብሎም ኣይፈትዎ ናብዛ ዓዲ ግን እቲ ናይ ክብረተ ሰዋውዓ ናይ ዓድና ካብ ኤርትራ ኹን ካብ ወልቃይት ኹን ካብ ትግራይ ኹን ናይቲ ከባቢ ናይ ኣኽብሮት እዩ ምስ ህዝቢ ዝተኸባቢርካ ናይ ምንባር ዕብ ዝበለ ከምዚ ኣኽቢርካ ናይ መሓዝ ዓይነት ይመስለኒ መማጎቲ ወይም ድማ እዚውዚ ይበሃል እዚ ከምዚ ይበሃል ኣይኮነን ኣብዛ ዓዲ ያው ብምጭልካ እዩ ዝረብ ንሱ እዩ ዝባህሊ ንስኹም ንሰን ዝበሃል የለን ብእንግሊዝኛ ኣብዚ ምስ መፀጢ ዓብካብቶም ዓበይቲ ሰባት እውን ይኽእሉ እዮም ንስኹም እንተልካ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝበሳቸው ግን ብዙሕ ዘዘራርብ ኣይመስለንን ብሰብ ኣይኑ ኢና ሞ ክንሰምዕ ንደሊ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ግን ተመሓላልፉ ንድሕር ኮይንኩም ዝመልእኽቲ ምናልባት ክስታይ ይኸውን ዶኾም ንምንታይ ዓብዪ ሰብስ ንስኺ ንስኻ እናበሉ ይፅውዑ ኢሎም ክስታይ ከይብ ይቀኒየለ ባባይ
ዝኸበርኩም ብሄ ልያሲ ካብ ለንደን ፕረዚደንቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንእስነቱ ገዲፉ ምስቶም ጀጋኑ ከም መትከሎም ነቕ ዘይብሉ ንኤርትራ ካብ ባርነት መግዛእቲ ናፃ ዘውፁ ሓደ እዩ ንሱን ስድራ ቤቱን ድማ ከም ኩሉ ዜጋ ብትሑት መናብሮ ዝነብር እዩ 93 ባይቱ ኤርትራ ብምሉእ ድምፂ መሪፅዎ ድሕሪኡ ከይንመርፅ ንመሓመድ ወይ ንገድ ማርያም ድማ ኣብ ትሕቲ ዓጋም ዝበቆለት ቆልቋል ኮይና ኩናት ብ98 ተወሊዑ ድሕሪኡ ክልቴና ናብ ኣልጀርስ ከድና እግባይ ዘይብሉ ናይ መወዳእታ ግበሩልና ኢና ኣብ ቅድሚ ዓለም ንሕልና ወረቐትና ምስ ሃቡና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሬትኩም ብሓይሊ ሒዝና ኣለና ብሓይሊ ሒዝዎ ዝብል መርገፂ ሂቡና ሕጂ ንመን ኢና ክንመርፅ ነቶም 200 ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ከይበፅሕ ፐቲሽን ፀሓፍና ነቶም ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካን ኣውሮፓን ሕብራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ኮለል እናብልና ነቶም ሓንቲ መዓልቲ ዘኪሮምና ዘይፈልጡ ሎምን ህዝባዊ ግንባር እሰሉና ናፅነት እዩ ጠንቂ እናበልና በዓሌትን ሃይማኖትን መሽምሽና ዘሎና በዚ መንፅር ክረአ ከሎ ጌጋ እኳ ናይ ወዲ ሰብ እንተኾነ ፕረዚደንት እስያስ ጎይታ ዝሓረዮ ንህዝቢ ኤርትራ ናፃ ከውፅእን ክከላኸልኒ እሞ ኣገናዕ በልዎ ይቐኒየለይ
የቀኒልና ባሃብ ትርኢቶን ኩልኹም ሰማዕትናን ባዕረይ ክንፋንወኩም ኢና ኣብ ዘረበና ርእቶኹም ንክሰዱ ንክልቱ ደልዩ ንምዝኽኻር 2222 5994 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ እቲ 15 ከደንጎኹም ቀልጢፍኩም መእትዋ ቪኦኤ ምስ ሰማዕኹም ብዝኾነ እምበር ፅባሕ ረቡዕ ይረኽበና ተረኛ መደብ ህዝቢ እዩ ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.